Kabanata 13. Magpatuloy nawa ang inyong pag-ibig na pangkapatid. Huwag ninyong kalilimutan ang pagkamapagpatuloy, sapagkat sa pamamagitan nito ang ilan, nang hindi nila namamalayan, ay nag-asikaso sa mga anghel. Ingatan ninyo sa isipan niyo ang mga nasa gapos ng bilangguan na parabang naigapos kayong kasama nila, at yaong mga pinagmamalupitan, yamang kayo rin mismo ay nasa katawan pa. Maging marangalawa ang pag-aasawa sa gitna ng lahat, at maging walang dungis ang higaang pangmag-asawa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga mapakiapid at mga mangangalunya. Maging malaya nawa mula sa pag-ibig sa salapi ang inyong paraan ng pamumuhay, habang kayo ay kontento na sa mga bagay sa kasalukuyan. Sapagkat kanyang sinabi, "Hindi kita sa anumang paraan iiwan, ni sa anumang paraan ay pababayaan." Ano pat tayo ay magkaroon ng lakas ng loob at magsabi, "Si Jehova ang aking katulong, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao?" Alalahanin ninyo yaong mga nangunguna sa inyo na siyang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. At habang dinidili-dili ninyo ang kinalalabasan ng kanilang paggawi, ay tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Si Hesukristo ay gayon pa rin kahapon at ngayon, at magpakailanman. Huwag kayong magpapadala sa sari-sari at ibang mga turo, sapagkat mabuti sa puso ang mabigyan ng katatagan sa pamamagitan ng di sana nararapat na kabaitan, hindi sa pamamagitan ng mga bagay na makakain, na hindi naman pinakinabangan niya o mga nagpapakaabala sa mga ito. Tayo ay may altar na mula roon ay walang awtoridad na kumain niya o mga gumagawa ng sagradong paglilingkod sa tolda. Sapagkat ang mga katawan ng mga hayop na iyon, na ang dugo ay dinadala ng mataas na saserdote sa loob ng dakong banal para sa kasalanan, ay sinusunog sa labas ng kampo. Kaya si Jesus din, upang mapabanal niya ang bayan sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ay nagdusa sa labas ng pintuang daan. Kung gayon, pumaroon tayo sa kanya sa labas ng kampo, na dinadala ang kadustaan na kanyang dinala. Sapagkat dito ay wala tayong lunsod na nananatili, kundi may pananabik nating hinahanap ang isa na darating. Sa pamamagitan niya ay lagi tayong maghandog sa Diyos ng hain ng papuri. Sa makatwid nga, ang bunga ng mga labi na gumagawa ng pangmadlang pagpapahayag ukol sa kanyang pangalan. Bukod yan, huwag ninyong kalilimutan ang paggawa ng mabuti at ang pagbabahagi ng mga bagay-bagay sa iba, sapagkat sa gayong mga hain ay lubos na nalulugod ang Diyos. Maging masunurin kayo doon sa mga nangunguna sa inyo at maging mapagpasakop, sapagkat patuloy silang nagbabantay sa inyong mga kaluluwa na gaya niyaong mga magsusulit, upang gawin nila ito ng may kagalakan at hindi ng may pagbubuntong hininga, sapagkat ito ay makapipinsala sa inyo. Magpatuloy kayo sa pananalangin para sa amin, sapagkat nagtitiwala kami na kami ay may matapat na budhi, yamang nais naming gumawi ng matapat sa lahat ng bagay. Ngunit pinapayuhan ko kayo na lalong-lalo nang gawin ito upang masauli ako sa inyo sa lalong madaling panahon. Ngayon naway ang Diyos ng kapayapaan na siyang nag-ahon mula sa mga patay sa dakilang pastol ng mga tupa na may dugo ng walang hanggang tipan, ang ating Panginoong Hesus, ay magsangkap sa inyo ng bawat mabuting bagay upang gawin ang kanyang kalooban na isinasagawa sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo yaong lubhang kalugod-lugod sa kanyang paningin. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailan kailanman. Amen. Ngayon ay pinapayuhan ko kayo, mga kapatid, na pagtiisa ng salitang ito ng pampatibay loob, sapagkat ako nga ay bumuo ng isang liham sa inyo sa kakaunting salita. Bigyang pansin ninyo na ang ating kapatid na si Timoteo ay pinalaya na, at kung darating siya sa lalong madaling panahon, ay kasama ko siyang makikita kayo. Ipaabot ninyo ang aking mga pagbati sa lahat niyaong mga nangunguna sa inyo at sa lahat ng mga banal. Yaong mga nasa Italia ay nagpapadala sa inyo ng kanilang mga pagbati. Ang di sana nararapat na kabaitan ay sumainyong lahat.